эртең мененки саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Таң угарман, Азаттыктын 20-октябрь бейшемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Парламент Баткенде талкаланган турак жайларды калыбына келтирүү иштери кеч жүрүп жатканын сынга алды.
500 миллион бөлүнгөн президенттин жарлыгы чыккандан кийин 500 миллиондун бир сом аткарылган жок. Лейлек районуна 125-ти кече согуштан кийин ызы чуу чыгарсак берди, жообосу да жок. Акимдер аны эмне кылышын билбей отурат.
Кыргызстанда 7 миллионунчу жаран жарыкка келди.
Кыргызстанда адамдын саны жакшы темп менен өсүп атат десек болот. Ошондо бир жылдын өсүү темпи азыркы учурда 2.1% түшөт.
Путин Украинанын аннексияланган аймактарына аскердик абал киргизди. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, аларды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы Тажикстандын чек ара кызматынын кыргыз тарапта айыптаган билдирүүсүнө жооп кайтарды. 19-октябрда жарыяланган билдирүүдө тажик тарап чындыкка дал келбеген маалымат жайылтып, чек ара тилкесинде жашаган элди мыйзамсыз аракеттерге түртүү үчүн бурмалап жатканы айтылат. Буга мисал катары Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстандын кыргыз тарап аскердик техникасын Баткенге чогултууда деп таратып жаткан сүрөттү быйыл 21-22 сентябрдагы куралдуу кагылыштан кийин тартылганын белгилейт. Тажикстандын бийлиги Кыргызстанда чек арадагы кырдаалды курчутууга багытталган аракеттерди көрүп жатат деп айыптаган кошуна өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлеринин Согду облустук башкармалыгынын ушундай өңүттөгү билдирүүсүн 19-октябрда улуттук хабар агенттиги тараткан эле. Жыл сайын адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоочуларга ыйгарылуучу Европарламенттин Сахаров сыйлыгынын быйылкы лауреаты Украин эли болду. Евробиримдиктин 19-октябрдагы билдирүүсүндө сыйлык Украинанын эр жүрөк калкына берилгени айтылат. Советтик физик жана диссидент Андрей Сахаровдун ысымы менен аталган сыйлыкты 1988 жылы Европа парламенти адам укуктарын жана негизги эркиндиктерин коргогон инсандарды, уюмдарды сыйлоо максатында түзгөн. Орусиянын президенти Владимир Путин аннексияланган 4 аймакта аскердик абал киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Өзүн Донецк элдик республикасы, Луганск элдик республикасы деп жарыялаган облустарда Запорожье жана Херсон облустарынын оккупацияланган аймактарына киргизилген аскердик абал канча убакытка созулары айтылган жок. Орусиянын коопсуздук кеңешинин жыйынында видео байланыш аркылуу сүйлөгөн Путин бул аймактарда аскердик абал Орусияга кошулганга чейин эле күчүндө болгонун айтты. Ошондой эле аннексияланган аймактардагы Орусия дайындаган жетекчилерге коопсуздукту камсыздоо боюнча кошумча ыйгарым укуктар берилерин билдирди. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген. Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарында 23-27 сентябрда жасалма референдумдар өтүп, Москва бекиткен жетекчилер жана жикчилдер добуш берүүгө катышкандардын 90-99% Орусияга кошулууга макул болгонун маалым. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү бул аннексияны тааныбай турганын расмий билдиришкен. Украина өз аймактарын куралдуу жол менен кайтарып алаарын жарыялаган. Орусия 2014 жылы да ушундай эле ыкма менен Украинанын Кырым жарым аралын аннексиялап өзүнө кошуп алган. Кыргызстан, Түркмөнстан менен Казакстандан электр жарыгын сатып алууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Жогорку кеңештин 19-октябрдагы жыйынында Кыргызстан 2022 жылы 16.2 миллиард киловатт саат электр энергиясын керектей турганын билдирди. Анын сөзүнө караганда өлкө ГЭС-терден 11 миллиард 500 миллион киловатт саат электр энергиясын, Бишкек жылуулук электр борборунан 2 миллиард электр жарыгын өндүрүлөт. Калган 3 миллиард киловатт саат электр энергиясы чет жактан импортталат. Төрөбаевдин айтымында Түркмөнстандан жана Казакстандан электр жарыгын алуу боюнча келишим түзүлгөн. Бакыт Төрөбаев энергетика тармагындагы оңдоо иштеринин 95% бүткөнүн 1 ноябрга чейин толук аягына чыгарын билдирди. Канада 20-октябрда дүйнөнүн аял тышкы иштер министрлеринин онлайн жыйынын өткөрөт. Анда хижаб маселесинен улам камакта көз жумган кыздын өлүмүнөн кийинки Ирандагы баш аламандык талкууланмакчы. Канаданын тышкы иштер министри Мелани Джоли жыйын тууралуу 19-октябрда жарыялап, Ирандагы аялдардын жана адам укуктарынын оор абалын талкуулоого мүмкүнчүлүк берилерин айтты. Иран режими элге каршы зомбулуктун жана куугунтуктун бардык түрлөрүн, өзгөчө аялдарга карата ырайымсыз агрессиясын токтотушу керек, деди Джоли. Ал Канада адам укуктары үчүн күрөшүп, аялдарды коргоп чыккан ирандыктарды колдой турганын белгиледи. Иранда 16 сентябрда хижаб кийүү эрежесин бузду деп айыпталган студент Махса Амини убактылуу кармоочу жайда каза тапкандан кийин өкмөткө каршы акциялар тутанган, бийлик нааразылыктарды күч менен баскан. Иран Human Rights уюму билдиргендей, жалпы улуттук нааразылыктар учурунда өлгөндөрдүн саны 215 адамга жетти, арасында 27 бала бар. Кыргыз эл артисти маркум Элмирбек Иманалиевтин колдонгон айрым буюм тыйымдары, кол жазмалары улуттук тарых музейине экспонат катары өткөрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка акындын жубайы Нурзат Абдрашитова билдирди. Музейге акындын комузу, чапаны, калем сабы, наам сыйлыктарынын тастыктамасы, кол жазмалары жана архивтик сүрөттөрү өттү. Айтыш коомдук фондунда көптөгөн жаш акындардын устаты болгон Элмирбек Иманалиев 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында оорудан улам каза болгон.
Соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алсак, 20 октябрда айрым аймактарда жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы чүй өрөнүндө 14-19, талааста 9-14 градус жылуу. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында дагы 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 10-15, ал эми Нарын облусунда 6-11 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 11-13 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өкмөт жогорку кеңеште баткенди калыбына келтирүү жана күз-кыш мезгилине даярдык боюнча маалымат берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырда баткенде турак жайы жараксыз болуп калгандарга суук түшкөнчө үйлөрүн куруп берүү аракети көрүлүп жатканын айтты. Айрым депутаттар иштер жай жүрүп жатканын, өкмөттүн кайдыгерлигинен Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзам да аткарылбай жатканын сынга алышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 19 октябрда жогорку кеңеште Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы акыркы куралдуу кагылышы тууралуу маалымат берди. Ал чек арадагы соңку окуядан кийин Баткенде аскерлерди күчтөндүрүп, жергиликтүү калктын өзүн өзү коргоо моделин өзгөртүү зарылчылыгы пайда болгонун билдирди. Эки өлкөнүн чек ара маселесин чечүүдө Орусиядагы карталарда карала турганын ырастады.
Кыргыз-Тажик чек арасында акыркы чекитти коюу үчүн Россия Федерациясы дагы өз позициясын билдирди. Москвадагы мамлекеттик архивтерде сакталып турган союз убагындагы карталар, материалдар, республикалар арасындагы жер бөлүштүрүү боюнча чечимдердин түп нускалары көтөрүлүп, каралат жана аларды тастыктап беришсе буюрса, Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча да макулдашууларга бир кадам жакындаган болот элек деген ойдобуз.
Өткөн аптада Казакстандын Астана шаарында 20 ашык өлкө лидерлери чогулуп бир нече эл аралык жыйындар өткөн. Анын алкагында Кыргызстандын, Орусиянын, Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров, Владимир Путин жана Эмомали Рахмондун үч тараптуу жолугушуусу болгон. Владимир Путин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргыз-Тажик чек арасын чечүүдө Москвадагы карталарда караларын кабарлаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин соңку маалыматы боюнча Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылышууда Кыргызстандан курман болгон 63 жаранынын 48 аскер кызматкерлери, 15 жергиликтүүлөр. Андан тышкары 206 киши ар кандай жаракат алды. Анын 145 жоокерлер, 60 карапайым адамдар. Куралдуу кол салуудан Кыргызстандын айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан. Анын 423 жашоого жараксыз болуп калган. 238 үйдү оңдош керек. Ошондой эле 14 мектеп, 5 саламат сактоо мекемеси, 15 административдик стратегиялык объектилер, бир көпүрө, 197 жашоо тирчилик камсыздоочу объектилер, 337 мал сарай жана 61 автоно талкаланып өрттөлгөн. Чек ара чырынан улам 136 миңден ашуун адам коопсуз жакка жер которууга аргасыз болгон. 132 миңден көбү кайра үйлөрүнө кайтып барды.
Жашоого жараксыз 423 турак үйлөрүнүн ичинен 184 үйгө траншеялар казылып, жалпы жумуштар башталган. 49 фундаменттери куюлган. Мындан тышкары Баткен районунун Капчыгай жана Достук айылдары толугу менен кайра салынууга тийиш болгондуктан кошумча дагы 32 жаңы турак үй курулат.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжалда 41 жараны каза тапканын, 200 чукулуу жаракат алганын билдирсе, ОЗОД өз бубактарына таянып, каза болгон 81 кишинин тизмесин жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева Баткен облусунун айылдарын калыбына келтирүү иштери начар жүрүп жатат деп эсептейт. Бул тууралуу ал парламенттин жыйынында айтып, өкмөтү Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамды да аткарбай жатат деп сындады.
500 миллион бөлүнгөн президенттин жарлыгы чыккандан кийин 500 миллиондун бир сом аткарылган жок. Лейлек районуна 125 кече согуштан кийин ызычуу чыгарсак берди, жообосу да жок. Акимдер аны эмне кылышын билбей отурат. Мына өкмөттүн иши. Же координация болгон жок согуштан кийин. Же уюштуруу иштери болгон жок. Баягы тилибизди тишибизге катып отурдук.
Парламенттин депутаты Мүргүл Темирбаева Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы чырды алдын албаган үчүн министрлер кабинетин сынга алды.
Мына Баткенде болгон окуялар боюнча кыргыз өкмөтүнүн күнөөсү жок деп жатасыз. Сиздер тикеден тике күнөөлүүсүздөр. Себеби дипломатиялык жол менен чечилбеген үчүн согуштук жолго өтүп кеттик. Ошондой эле мына чалгындоо кызматы дагы жакшы иштебегендиктен биздин элдин башынан ок жааганда үйүнөн качышты. Дагы айта берсек толтура.
Министрлер кабинети күз кыш мезгилине даярдык боюнча да маалымат берди. Расмий маалыматка караганда Кыргызстан 2022 жылы 16,2 миллиард киловатт саат электр энергиясын керектей турганы эсептелген. Өлкөдө ГЭС-терден 11 миллиардтан көп киловатт саат электр энергиясы Бишкек жылуу электр борборунан 2 миллиард электр жарыгы өндүрүлөт. Бул жетпегендиктен ушул тапта Кыргызстан Түркмөнстан менен Казакстандан электр жарыгын сатып алууда. Өкмөттүк саатта коомчулуктун көңүл борборунда турган Кумтур алтын кененин ишмердиги сөз эркиндигине байланыштуу маселе көтөрүлгөн жок. Министрлер кабинети жакынкы күндөрү республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча парламентте отчет берет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин салык декларациясын ачык жарыялоону мындан ары токтотуу сунушталууда. Министрлер кабинети демилгелеп жаткан мыйзам долбоорго караганда жеке жактардын мүлкү жана кирешеси тууралуу буга чейинки тапшырган декларациялары толугу менен жок кылынат. Кыргыз бийлиги муну менен жарандардын жашырган жакындарына жаздырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачыларын билдирүүдө. Темага кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Министрлер кабинети сунуштап жаткан мыйзам долбоору жеке жактардын активдерин ыктыярдоо декларациялоо жана мунапыс берүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталат. Эгер ал кабыл алынса, кылмыш процессуалдык кодекси, кылмыш жаза кодекси, салык кодекси жана жеке жактардын мүлкү менен кирешесин ыктыярдоо декларациялоо мыйзамы дагы өзгөртүлөт. Экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкуловдун айтымында Кыргызстандын тарыхында 3 жолу легалдаштыруу кампаниясы өткөн. 13-14 жылдары 9800 ашуун декларация берилген болсо, анын 83 37,5 миллион сомдук бир жолку төлөмүн төлөгөн. Бирок бул компанияга катышкан адамдарга кылмыш иштери козголгон. Министрдин орун басары мамлекеттин кепилдиги жок болгондуктан ыктыярдоо декларациялоо жөнүндө мыйзам жакшы натыйжа бербей жатканын белгилеп, ошол себептен өзгөртүү сунушталып жатканын айтты.
Учурда 4-чү легалдаштыруу компаниясы жүргүзүлүүдө, азыркы учурда 8 гана декларант тапшырды деген маалымат бар. 70 миллионго чейинки сумманы легалдаштыруу берип атса, анда төлөмү жок. 70 миллиондон ашкан, мисалы үчүн 200 миллионго тапшырса, анда 2 миллион сом төлөйт деген шарт түзүлгөн. Азыркы биздин мыйзам долбоорунда 100 миллионго чейинкисин эч кандай төлөмү жок. 100 миллиондон канчалык сумма ашпасын 1 миллион сомун эле төлөйт.
Өлкөнүн бизнес акыйкатчысынын орун басары Нурлан Мусуралиев салык кызматынын айрым милдеттерин алып салуу каралып жатканын билдирип, анын себеби так көрсөтүлбөгөнүн, мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгын көздөгөн ишмердүүлүк менен алектенген кызматкерлердин кирешеси, чыгашасы жана мүлкү тууралуу маалымат ачык болушу зарылдыгын айтты. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык, салык кодексиндеги салык кызматкерлерин мекеменин расмий сайтына мамлекет кызматкерлерин кирешеси, чыгашасы жана мүлкү тууралуу маалыматты жарыялап туруу милдеттендирген берене алынат. Мыйзам долбоору кабыл алынып калса, 2 айга жетпеген убакта мурда тапшырган декларациялар толугу менен жок кылынат. Тапшырган декларациясы бир нускада гана болуп, ал декларанттын өзүндө гана боло турганын салык кызматынын жетекчисинин орун басары Бекболот Алиев билдирди.
Жеке жактардын жана ишкерлердин талаптары менен бул жерге дагы бир норма киргизилип кеткен. Декларацияда камтылган маалыматтар декларанттын жашыруун сыры болот дагы. Эч кандай ачыкка чыгарууга тийиш эмес. Тапшырылган декларация бир гана нускада болот. Декларациялардын реестрине дагы киргизилбейт. Ушул мыйзам күчүнө киргенге чейин жеке жактар тарабынан берилген бардык декларацияларды кагаз түрүндөбү же электрондук версияда болобу расмий түрдө жок кылууну кепилдейт.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоорго ылайык, буга чейинки байлыгын ачыктагандардын киреше булагы суралбайт жана кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Болгон мүлкүн, байлыгын декларация толтуруп жаткан адам өзү баалайт жана ал текшерилбейт. Кыргызстан учурда жалпы калкты декларациялоо кампаниясынын алдында турат. 2005-жылдан тартып республика боюнча 18 жаштан жогорку 3 миллионго жакын жаран декларация тапшырууга милдеттүү болот. ЖИЯ бизнес ассоциациясынын укуктук кеңешчиси Калыгул Салиев баалуу жана андагы адилеттүүлүк маселесине токтолду. Ошондой эле ачыкка чыгарылган мүлктөрдү тартып алууну алдын алуу үчүн мораторий зарыл экенин белгилеп жатат.
100 миллионга чейинкисине эчтеке төлөбөйт деп атпайбы? Ошол себептен кымбат мүлктөрдү дагы, мисалы үчүн миллиард турган мүлктү деле баасын атайын азайтып миллиондон ылдый кылып койсо, 100 миллион ылдый кылып койсо, анда сумманы төлөбөй эле ачыкка чыгарышка мүмкүнчүлүк болуп калып атат да.
Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Кыдыкбаев өкмөт сунуштаган өзгөртүүлөрдү колдогондордун бири. Ал муну менен Кыргызстандын экономикасына салым кошчу инвесторлор келет деп ишенет.
Эгер бул мыйзамды өткөрбөй эле жанагы каршы болуп жүрө берсек, анда коррупция ишин козгоп, муну анда Кыргызстандын бардыгын камаш керек болот да. Бардыгын ишин караш керек болот. Анда бири бирибизди чукуп жүрө берсек, жылдар өтүп, же бизнес өнүкпөйт, же Кыргызстан өнүкпөйт, же экономикага эч кандай пайда келбейт. Ошон үчүн легалдаштырып, мунун бардыгын бияка алып келиш керек. Бүт ошол четте жүргөн, жаап жашып жүргөндөрдүн баарын тең бияка тартып келип, бияка мүмкүнчүлүк ачып бериш керек.
Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков сунушталып жаткан мыйзам долбоорду Кыргызстандын рейтинги жана имиджи үчүн опурталдуу деп эсептейт.
Ушунун баарын окуп чыккандан кийин, таанышкандан кийин ушул сыяктуу тыянакка келет экен да киши. Бул мыйзам баягы ишкерлерге эмес, мурунку аткаминерлерге болобу, же алар менен байланышкан жактарга, топторго болобу багытталган деген. Комиссиялык кароо жок, бюджетти толтуруу жок, экономикага болгон эффекттин талдоосу жок. Кантип ошол акча көмүскөдөн чыгарылары дагы белгисиз. Мыйзам долбоорду кайра кайтарып, жакшылап изилдеп, жакшылап доработка кылсак болот. Болбосо өтө опурталдуу өлкөнүн имиджи үчүн, өлкөнүн рейтинги үчүн.
Буга чейин 22 уюмдун атынан президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдонгон. Анда ушул деңгээлдеги мыйзам Кыргызстандын экономикасына залакасын тийгизе турганы айтылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намуда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эл аралык баянга кезек берсек, Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын аннексияланган 4 аймагында аскердик абал киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск областарына киргизилген бул режим канчага созулары белгисиз.
Мен Орусия Федерациясынын 4 субъектисинде аскердик абал киргизүү тууралуу буйрукка кол койдум. Ал токтоосуз Федерация кеңешине бекитүүгө жөнөтүлөт.
Орусиянын коопсуздук кеңешинин жыйынында видео байланыш аркылуу сүйлөгөн Путин бул аймактарда аскердик абал Орусияга кошулганга чейин эле күчүндө болгонун айтты. Деди Путин. Ошондой эле аннексияланган аймактардагы Орусия дайындаган жетекчилерге коопсуздукту камсыздоо боюнча кошумча ыйгарым укуктар берилерин дагы билдирди. Кремльдин сайтында жарыяланган жарлыкка ылайык аскердик абал 20-октябрдан тартып күчүнө кирет. Путин мындай кадамга Херсон облусунун Орусиячыл жетекчилиги 10 000 деген жайкын тургундарды көчүрүп баштаганда барды. Буга Украин күчтөрүнүн контр чабуулу түрткү болду. Украина президентинин администрациясынын өкүлү Михаил Подоляк Путиндин кадамын уурдалган Украин мүлкүн жасалма жол менен легалдаштыруу деп атады. Бул Украина үчүн эч нерсени өзгөртпөйт. Биз өз аймактарыбызды тазалоону улантабыз деп жазды Подоляк Твиттерге. Ал арада 19-октябрда Орус армиясы Украинанын шаар кыштактарына абадан соккурууну улантты. Киевтин полициясы таң эрте башкаланы көздөй учуп келаткан ирандык жангечте дронду атып түшүрүүнүн аракетинде. Иранда чыгарылган бул учкучсуз аппараттар бутага жетип урунганда жарылып кетет. Андыктан мындай аппараттарды дрон камикадзе же жангечте дрон деп атап коюшат. Айрым карапайым украиндер аларды өз алдынча атып түшүрүүнүн жолун издешсе, кайсы бири өз билгендерин башкаларга үйрөтө башташты. Бирок Украинанын улуттук полициясы жарандарды коопсуздук маселесинен улам мындай кадамга барбоого чакырды. Чалгын маалыматтарына караганда Москва Тегерандан мындай дрондордон 2400 даана алган.
Маймы памятаты, что сам факт звернения России.
Орусиянын Иранга жардам сурап кайрылганын Кремль аскердик жана саясий жаатта алсыз экенин мойнуна алгандагысы деп билсек болот. Ондогон жылдардан бери алар аскердик өндүрүш комплексине миллиарддаган долларларды салышты. Акыр аягында кадимки жөнөкөй дрондорду жана ракеталарды сурап Тегеранга кайрылышты.
Баасы арзан деп эсептелген бул дрондордун көбү абадан атып түшүрүлүп жатканы менен Киевтин тургундарын чочутпай койгон жок. Анын үстүнө бул жангечти дрондор өтө бийик учпагандыктан айрым абадан коргонуу системалары аларды оңой олтоң аныктай албай жатат. Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия Ирандан дрон алганы тууралуу маалыматты четке кагып, Украинада орусиялык гана техника колдонулуп жатканын айтты. Расмий Тегерандагы Москвага дрон сатканын мойнуна албай жатат.
Буга чейин бир нече ирет айтылгандай, Иран Ислам Республикасы Орусия менен Украинанын ортосундагы согуштун бир дагы тарабында эмес. Иран Ислам Республикасы согушуп жаткан бир да тарапка курал жабдык экспорттогон эмес.
Бул Ирандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Насир Санаани болду. Анткен менен Британиянын чалгын кызматы Москва Киевке Иранда өндүрүлгөн дрондор менен соккуруп жатканын 18-октябрда дагы бир ирет бышыктады. Вашингтон Тегеранды калп айтканы үчүн айыптап, буга чара көрүлөрүн билдирди. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Ведант Патель:
We will continue to take practical aggressive steps to make
Биз курал жабдык соодасын оорлотуш үчүн практикалык агрессивдик кадамдарды улантабыз. Анын алкагында тиешеси бар бардык ишканаларга санкция салынат.
Деп айтты. НАТО жакынкы күндөрү Украинага дрондордон коргонуу системаларын жеткирип бермей болду. Бул тууралуу аскердик альянстын башчысы Йенс Столтенберг билдирди. Ал арада Украин күчтөрү контр чабуулун улантып жаткан Херсон шаарында кырдаал оор экенин Орусиянын аскердик жетекчилиги билдирип, жергиликтүү тургундарды эвакуациялай баштады. Украинанын Херсон, Луганск, Донецк жана Запорожье облустарын Орусия сентябрь айынын соңунда күч менен аннексиялап алганын жарыялаган. Эл аралык коомчулук Москванын кадамын бир ооздон айыптаган. Украина армиясы өз аймактарын бошотуу аракетин көрүп жатат. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Эжесиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эжесиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Бир өздү жакшы жаңылык менен улантсак, Кыргызстанда 7 миллионунчу кыргызстандык жарыкка келди. Ошентип, Кыргызстандын калкынын саны 7 жылда 1 миллионго көбөйдү. Ал эми өлкө калкынын санынын өсүшү боюнча Борбор Азияда 2-нчи орунда турат. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Кыргызстанда 7 миллионунчу кыргызстандык жарыкка келди. Ал Баткен облусунун Кызылкыя шаарында 18 октябрдан 19 октябрга караган түнү саат 2:10 мүнөт өткөндө төрөлгөн уул бала болду. 7 миллионунчу кыргызстандыктын төрөлүшү менен Кыргызстандын калкынын саны 7 жылда 1 миллион жаранга көбөйдү. Эске салсак, 6 миллионунчу кыргызстандык деп эсептелген Айлин Кожошова 2015 жылдын 25 ноябрында Ош шаарында жарыкка келген болчу. 5 миллионунчу кыргызстандык Тынчтыкбек Курамаев 2002 жылдын 27 августунда Бишкекте жарыкка келсе, 4 миллионунчу жаран Каныкей Кайыпова 1985 жылдын 27 майында Ош облусунда төрөлгөн. Улуттук статистикалык комитеттин билдиришинче, апрель-май айларында өткөн эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгүнүн биринчи баскычындагы эсептөөлөрдүн натыйжасы менен 1 августка карата Кыргызстандын калкынын саны 6,977,000 болгон. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев миллиондук жаран дардын төрөлүү аралыгын карап, Кыргызстандын демографиялык өсүүсүнө баа берүүгө болот деп эсептейт.
Кыргызстанда адамдын саны жакшы темп менен өсүп атат десек болот. Ошондо бир жылдын өсүү темпи азыркы учурда 2.1% түшөт. Бул Средний Азия өлкөлөрүнүн ичинен, СНГ-нын ичинен биз мына 2-нчи орунда турабыз калктын өсүшү боюнча. Биринчи эми Тажикстан турат. Биз мисалы үчүн 10-нчу жылы 5,400,000 адам болсо, мына азыр 12 жылдан кийин 7 миллион, 1,700,000 тегерегинде өсүш бар.
Адистердин айтымында калктын санынын өсүү темпи эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында начарлап кеткен. Өлүм көбөйүп, калктын социалдык экономикалык абалы төмөндөп, миграциядан улам төрөт кыскарган. 2000-чи жылдан тарта демографиялык абал турукташа баштаган. Ошондуктан демографтар учурда байкалып жаткан оң көрсөткүчтүн маанилүүлүгүн белгилешет. Бирок айрым демографтар кедей мамлекеттердин калкы тез өсөт деген да ойду карманышат. Мунуалар өлкөдө саламаттык сактоонун деңгээли төмөн болуп, ымыркайлардын чарчап калышы көп катталгандыктан үй-бүлөлөр каржылык абалына карабай көп балалуу болууга умтулушат деген пикир менен түшүндүрүшөт. Бириккен улуттар уюмунун калк фондусунун жаштар жана калктын динамикасы программасынын аналитиги Бактыбек Кайназаров бул пикирди колдобойт жана демографиялык өсүүнү мамлекетти кедей же бай экендигин аныктай турган негизги фактор деп эсептебейт.
Көптөгөн эле мамлекеттер демографиялык жактан өсүү болсун деп демографиялык политиканы иштеп жүрүшүп атпайбы? Анткени үйлөрүн калкы картаң болуп кеткенине байланыштуу жумуш курактарды калкты кол кол атат. Бул жака ар кандай жанагындай эмелерди иштеп чыгып атат да элдин санын көбөйткөнгөчү. Бай мамлекеттер, мисалы Европа болобу, Америка болобу, алар ар кандай методдор менен калктын санын көбөйткөнгө умтулуп жатат. Бирок тилекке каршы аларда ушундай болбой атат да. Салыштыра келгенде кедей мамлекеттерде калктын өсүү көп болгонуна байланыштуу ушундай тыянак чыгарып калышы мүмкүн. 7 жылдын ичинде 1 миллион калктын өсүшү бул абдан жакшы көрсөткүч. Бирок ошол эле учурда биз өзүңүздөр билгендей эле мына Орто Азия мамлекеттеринин ичинен 2-нчи орунга турганына карабастан ошо Орто Азия мамлекеттеринин ичинде баары бир бир акыркы орунда калып калабыз эгер прогноз боюнча алсак. Мисалы 40-50 жылдарга барганда Өзбекстандын калкынын саны кыйла көбөйүп, азыр аларда бир 33-34 миллион болуп атабы, 42 миллионго чейин көбөйүшөт да. Казакстандыкы деле ошондой. Ошондуктан демографиялык жактан алганда Центральный Азиянын ичинен бүгүнкү ушу жакшы көрсөткүчкө карабастан эң аз калкы менен болуп кала беребиз. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул экономикалык жактан, ушу миграциялык жактан дагы бизге бир какой то нагрузка болору бул күтүлө турган иш да.
Адистердин мындай божомолдорун социологдор дагы кубаттайт. Алардын айтымында калктын санынын көбөйгөнүнө жараша мамлекет ошончо калктын муктаждыктарын чечүүгө аракет кылышы керек. Борбор Азиядагы Америка университетинин социология бөлүмүнүн 4-нчү курсунун студенти Айдин Турганбековдун айтымында, миграцияга начар билим берүүгө байланыштуу маселелер чечилбесе, улам кийинки муун ушул эле көйгөйлөргө туш болуп, калктын саны көбөйгөнү менен сапаты артпайт.
Калкыбыз өнүгүп баратса дагы, калкыбыз көбөйүп баратса дагы ресурстарыбыз аз. Ошон үчүн биздин калкыбызды жакшы калыпта кармаганга ресурстарыбыз жок болуп жатат. Региондордо көп балалуу адамдар, алар болсо күйөөсү жок Москвага же Россияга иштеген кетип калган болот, иши жок болуп калат. Натыйжада жаман результат бериши мүмкүн да. Андан тышкары дагы окуу тармагы. Азыр болсо мектептерибиз аз, мектептерибиз баары толгон, биринчи класстарда 50 адамдан отурат. бирок бул калкы көйгөн бир жагы жаш муун башка муундардын ою боюнча башка болгону жакшы да. Ою башкача болуп көз карашы башкача болуу үчүн ага дагы окуу керек, ага дагы билим керек.
Президент Садыр Жапаров 19 октябрда 7 миллионунчу наристенин ата энесин телефон аркылуу куттуктап, алардын өтүнүчү менен наристеге жакшылык деген ысым ыйгарды. Президенттин сайтындагы маалыматка ылайык, Кыргызстандын 7 миллионунчу жаранынын депозит эсебине мамлекеттен 1 миллион сом которулуп, ал аны жашы жеткенде өз муктаждыктарына колдоно алат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун бейшемби күнкү таңк уктуруусунун кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Ал эми алдыда эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Анда бул жолу кыргызстандык кыздардын көйгөйлөрү, кыялдары тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
11 октябрь кыздардын эл аралык күнү. Бул күн 2012 жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген экен.
Ооба, укук коргоочулардын айтымында Кыргызстандын кыз балдары эрте эле түшкө байланып, эрте турмушка чыккан учурлар да кездешет. Ошол эле кезде соңку жылдары адистердин, ушул активисттердин жардамы менен кыздарга билимге, кыялдарын жетишкенге бир үндөгөн чакырыктар, иш аракеттер да көп өткөрүлүп жатат.
Ошо Кыргызстандагы кыздардын көйгөйлөрү кандай, алардын максаттары кандай, эмнеге умтулушат? Ушул тема тегерегинде бүгүн биз эже сиңдилер берүүсүндө кеп курабыз. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Усуранова болуп алып барабыз. Эми бүгүнкү биздин студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, 11 класстын окуучусу Гүлдан Арстанбекова жана 8 класстын окуучусу Муктасар Мамасалиева. Студияга кош келипсиздер. Кыздар, саламатсыңарбы?
Кош келдиңер. Кыздар, анан Алия, бүгүн чын эле эже сиңдилердин негизги бир өзүнүн форматы болуп жаткан кандай тыйылып атат э?
Ооба.
Эжелер анан сиңдилер.
Биз эжелер болуп.
Маегибиздин башында болсо, Кыргызстандагы кыздар туурасында биз статистикалык маалыматтарды камтыган атайын сюжет даярдалган элек. Эмесе аны көрүп алалы, анан баштайбыз.
11 октябрда дүйнөлүк коомчулук кыздардын эл аралык күнүн 10-чу жолу белгиледи. Кыргызстанда 800 миңге чукул кыз жашайт. Алардыга байланыштуу статистиканы карап чыгалы. Кыргызстанда 15-49 жаш курактагы кыздар жана аялдардын 21% гана интернет жеткиликтүү. Бул UNICEF даярдаган баяндамага ылайык улуттук статистикалык комитеттин чыгарган бүтүмү. Ал эми 15-17 жаштагы балдар арасында кыздардын 6.4%, улбандардын 13.5% баштапкы кесиптик билим алышкан. 10-11 класстын кыздары 54%дан ашыгы түзөт, ал эми балдар 9 класстан кийин окууну таштап негизинен эрте иштей башташат. Орто кесиптик билим алуунун катыштыгына карай турган болсок, кыздар 27.8%, ал эми балдар 20.9% түзөт. Жогорку окуу жайлардын студенттерин арасында кыздар көбүрөөк, 52% чукул. Билим берүү тармагында окуган студенттердин арасында кыздар басымдуулук кылат. Алар 86%, ал эми техникалык илимдер боюнча 69% эркектер түзөт. Кыргызстанда эрте турмуш курган кыздардын саны дагы деле аз эмес. Статистиканы карайлы. Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча жалпы никеге тургандардын 13% жашы жете электер түзөт. Башкача айтканда 7-9 миңдей кыз эрте турмушка чыгып, жыл сайын 13-17 жаштагы 500-дөй кыз эне болушат. Бул боюнча 2020 жылы эң жогорку көрсөткүч Талас жана Чүй облустарында байкалган. Бул аймактарда мен кызга жаңы төрөлгөн балдардын 5.6% жана 9.5% туура келет.
Чындыгында 11 октябрь бул бир гана кыздардын майрамы эле эмес, алардын укуктары, алардын маселелери, аларга эмне кандай жардам керек деген бир суроо салган күн катарында белгиленип келет. Адегенде Муктасар, сенден баштасак, сен 8 классты окуйсуң, мен билгенден, өзүң тууралуу айтып берсең, эмнелерди кыялданасың көбүнчө, эмнелерге кызыгасың?
Мен азыркы убакта 8 класстын окуучусумун. Анан мен көбүнчө алгебра сабагына кызыгам жана англис тилине кызыгам. Мен сабактарга кызыкканымдын себеби бул менин эжеим болгон. Эжеимдин аркасында мурунку жылдан баштап кызык баштадым.
Бир тууган эжеңдинби?
Же кандай? Мугалим.
Мугалим.
Кайсы сабактан берген мугалим? Алгебрадан берген.
Алгебрадан.
Азыр ал кетип калган, бирок башка эже бергенде деле өзүмө мындай мотивация болот дейм да. Алгебра өлө жагат, прям мындай рахаттанып окуйм да башка сабактарга карагандачы.
Катаал сабак э, бирок э.
Мындай маселелерди чыгарганда өзүнчө бир мындай рахаттанып э, аягында уже туура эмесин жоопту тапканда.
Ооба.
Анан келечегиңде ошол мындай математикалык бир ой жүгүртүү керек болгон, математикалык бир шык керек болгон кесип менен байлагың келеби же башка жакка?
Мен азыр ойлонуп атам. Может, мен математик болуп калам, может, мен эжекей болуп калам математикадан. Бул жагына эми көрөбүз да.
Гүлдана, сен болсо 11-чи классты бүт атасың, э? Бүтүрүчүсүң, демек сенде кесип тандоо боюнча мындай маалыматтагы ой жүгүртүү да кыйла топтолуп калса керек.
Келечектеги кесибим журналист кесибин аркалагым келет.
Кесиптешибиз, э?
Бул кесипке 5-чи классыман бери кызыгам.
Ошол журналист болуу үчүн кандайдыр бир азыр курстарга барып, же болбосо атайын бир китептерди окуп, кандайдан даярдык көрө баштадыңбы, же жөн эле мындай азырынча окуп мектепти бүтүрүү менен алексиңби?
Азыркы учурда мектептеги окууларды жакшырта атам, андан тышкары өзүм журналистикага кошулчу салымым бул Манасеп болсун окуп бүтүрүп атам. Манасеп болсун окуп бүткөм. Андан тышкары дагы кээ бир чыгармаларды окуп атамын.
Өзү журналистика болууга эмне түрткү берди? Мисалы мен журналистика болууга деп койдум го, журналистика болууга. Мен мисалы ошо 17 жашымда ошол эмеде турасың да, э?
Тандоодо.
Мен да журналист, же болсо юрист, же болсо баягы дипломат болгум келчү да мындай. Анан бир документалдык тасма көрүп калдым да. Ошол жерде баягы Израиль менен Палестинанын балдарын кичинекейинен достоштуруп, ошол журналист барып, ошолорго ошол тасманы 4-5 жыл тарткан экен да. Жыл сайын барып, ошолорду тартып жүрөттүр. Анан 5 жылдан кийин тигилер
сыйлыкта калды эле.
Сыйлык алды окшойт, башында ошол балдар аябай бирин жек көрүп жүрүшкөн да. Анан кийин 4-5 жылдан кийин ошол тасманын аягында аябай дос болушуп, кучакташып ыйлаганда мен көрүп аябай таасирленгем да. Менди ыйлап айбайтым эле дене боем мынтип чымырап, анан көрсө журналисттер ушинтип өзүнүн жумушу менен ушундай таасир тийгизип алат турбайбы адамдардын жашоосуна депчи. Мындай бир жашооңдо бир окуя болот да, сенин бир мындан мурунку бир тандооңо таасирин тийгизгенчи. Сенде болду беле ушундай?
Мен кичинекей кезимде 6 жашыма чейин тайнемдин колунда өскөм. Анан чоң апанын жанында өскөн кыздар тили дагы аябай такшалып калат экен. Анан бала бакчада жүргөн кезимде алып баруучу болчумун ар кандай жаңы жылдык кечелерди алып барып. Бала
бакчада жүргөн кезиңде?
Ооба, ошол кезимде. Анан мектептерге андан кийин шаарга келдим. Шаарга келгенден кийин баары бир башка чөйрө болуп калат экен. Сенин талантыңды билбеген адамдар кандай десем, сени мындай тандабай коюшат экен да. Мындай маани бербей коюшат экен. Анан мектептин чоң мектепке көчтүм да, бала бакчадан кийин мектеп чоң болуп калат эмеспи? Чоң мектепке көчкөндөн кийин алып баруучуларды көрүп алып, мен менен тең кызды алып баруучулуп коюшканда өлө жиним келген болчу. Эмнеге мени алып барбайм? Көрөсүңөр, мен телевизордон чыгам депчи. Ошол себептен дагы анан өзүмө дагы коомчулук жагат, ар бир адамдын ою кызыктуу, ар бир адамдын оюн уккум келет. Анан кандайдыр бир жерлерде адамдарга өзүмдүн жаңылыгым мененби же кандайдыр бир маалыматым менен бөлүшүп камсыз кылгым келет эле.
Сонун азыр эми телевизордон сен, э, ошол мектеп көрүп жатат. Менчи аларда оюн өзгөртсө керек. Муктасар, сен чүйдүн бир четки деп да айтсак болот, айылында жашайсың, э? Ошол жактан. Эгере четке, оо, андан ары эле чек арада Казакстан менен. Анан айылда кыздардын адатта түйшүгү да оор эмеспи? Күнүмдүк ошол мектепке барып келүүдөн тышкары үй оокаты, үй жумуштары дегендей, кантип ошол учурда өзүңө бир убакыт бөлгөнгө жетишесиң? Жетишесиңби деги?
Мен өзүмдү айтып кетсем, мен жетишем. Себеби менин ата энелерим колдойт ошондуктан. Анан бир туугандарым дагы мени түшүнүшөт. Түшүнгөндүктөн анан мен бардык нерсеге жетишип турам, алар мага жардам беришет. Ошондуктан анан көбүнчө кыздар биздин айылда деп койсом, мындай жетишпей калышат да, мындай окуганычы. Окуганы жетишпей анан үй жумуштарын кылып калат көбүнчө. Кээ бирки кыздар бар, убактысы көп эле, мындай бош убактысы көп, бирок аны туура иштете албайт. Мындай уюлдук телефонду карап эле убактысын өткөрүп жиберет да, мындай телефонду туура эмес иштетет. Ошондой кыздар дагы бар. Биз жакта дагы бир көйгөй бул эртең экиге берип салышат да биздин айылдачы. Бир эки окуя болгон уже. Мен где-то 5-чи класс болчумун, анан 10-чу класс кызды күйөөгө берип атышат деген уккам, бирок ал деген ата энеси ошентип тарбиялап койгонбу, өз эрки менен эле чыгып кеткен да. Бирок мен буга маани берген эмесмин, себеби ал учурда менин ой жүгүртүм кыска болчу да, мындайча айткандачы.
Эми ал кезде 10-чу класстын кыздары да балким чоң көрүнчү, э, 5-чи класста окуп жүргөндө.
Мага аябай эле чоң көрүнчү алар. Ошондуктан мен ага маани берген эмесмин, азыр ошону ойлоп атпаймын. Мыйзам бузуу болгон турбайбы, адамдын укугун дагы бузуу болгон турбайбы деп. Бирок ал кыз өз эрки менен чыкканы бул
түшүнүксүз.
Дүйнөдө ошол көрсө, аялдар эркектерге караганда 3 эсе көп үй жумуштарын же болбосо акысыз акча төлөнбөгөн жумуштарды аткарышат экен да, ушундай иликтөө бар экен. Анан мындан улам мен мисалы өзүм атам 9 бир тууган эркек. Анан өзүм да 2 иним бар. Анан жалаң эркектер менен чоңойгондуктан дайыма үй кызматы, үй иштери азыр деле менин мойнумда да. Дайыма үйдө аял киши кылыш керек, анан кыз кылыш керек деп көп айтышчу. Мисалы силерде кандай, кантип ошол убактыңарды туура бөлүштүрүүгө аракет кыласыңар?
Кыз киши болгондон кийин биз деген баары бир биздин кыргыз менталитети менен жашап калат экенбиз, үйө каты деген сыяктуу. Менин жашоомдогу эң чоң жардамчыларым бул ата энем. Ата энемдин колдоосу, мага болгон сүйүүсү мага жардам берет. Биз ата энем менен ар бир жылыбызды, айыбызды, өтүүчү күнүбүздү дагы пландайбыз.
А мурун кандай эле? Ата энең дайыма эле ушинтип колдочу беле?
Ооба, менин апам мугалим болгондугуна байланыштуу атам дагы, ата энем аябай мындайча айтканда грамотный адамдар. Кичинекей кезибизден эле биздин үй бүлөдө деги эле биздин айлана чөйрөбүздө күйөөгө тийүү жөнүндө сөз козголбойт. Биздики баары эле билимге деп түртүп турган адамдар. Гендер деген нерсе бар го, гендер нерсе экиге бөлүнөт да, бул жыныстык биологический жактан жыныстык болот, а гендер бул деген социалдык жактан болот да. Аял менен эркекти менин оюмча айырмалай турган бул болгону жынысы эле болуп эсептелинет. А гендердик теңдик деген бар, бул адамдын социалдык анан коомдогу ролу болот. Аял киши деген кухняда болушу керек, же болбосо кийим тигиши керек деген ойлор бар. Ал эми эркек киши болсо ал агроном болгон эркек киши болушу керек, же болбосо
кесиптерди бөлүп койгон.
Кесиптерди ушинтип бөлүп коюшкан да. Алга мен кошулбайм. Анткени кондитер байкелерибиз бар, парикмахер байкелерибиз бар, агроном эжелерибиз бар.
Муктасар, сен билим берүү министри болом деп аттың беле?
Ошол ойлорум бар ошондой. Себеби азыркы кыздарда мындай ой жүгүртүүсү кыска болсо, бул өздөрүнүн коргой албай калышат да. Мисалы ала качып кетсе, алар кайсы жакка кайрылышты билбейт. Эмне дешин билбейт. Алар шок болуп калат да ошол жерде.
Бузуу экенде көпчүлүк билбейт э,
мыйзамсыз. Бузуу экен. Ошол үчүн билим берүү тармактарын өнүктүрүү керек деп мен ойлодум.
Билим берүү министри катары эми кандай өзгөрүүлөрдү жасамаксың?
Азыркы сабактардан тышкары мисалы кандай айтсам, спорт. Спорт менен. Мен өзүм спорт менен машыгам.
Кайсыл түрү менен?
Бокс. Мен өзүмдүн байкем боксер. Ошондуктан өзүмдүн байкем менен машыгам.
Бокска сенден башка дагы көп кыздар барабы? Негизи бул дагы абдан бир стереотиптүү спорттун түрү да.
Байкем мени үйдөн эле машыктырат да. Анан өзүнүн немелери бар да, мындай инструменттери бар. Ошол менен эле үйдөн эле машыктырат. Анан менин сиңдим бар. Сиңдим менен мындай аябай күчтүү. Ал менден эле күчтүү мындай. Мындай харизматичный десем да болот да. Андай караса сүрдөп кетесиң да мындай туруп турупчу. Анан ал менден эле мындай жакшыраак өздөштүргөн боксту. Байкем дагы мындай силер кызсыңар да андай жүргүлө мындай жүргүлө деген стереотиптерди айтпайт, комплекстерди айтпайт да. Ошол жагы дагы мага жагат негизи. Мен билген эмесмин да, что кыздарга мындай тоскоолдуктар бар. Анан көбүнчө кыздарга тыюу салынат. Анан бирге биздин өзүбүздүн тандоолорубузду мындай тандоолорубузга тыюу салганда биз адамдын укуктарын бузуу болот экенин билген эмесмин да. Эми аларды билгенден кийин уже мындай кандай айтсам оюм уже мындай өнүгүп баштады да.
Сонун азыр биз бир аз силер жөнүндө маалымат топтоп атыкпы? Эми сюжетке кезек берели, нарында силер сыяктуу активист кыздар 11 октябрь күнү ушул кыздар укуктары туурасында атайын иш чара уюштурушкан. Аны көрүп алалы. Анан биз дагы ушул студияда жалпы кыздардын укуктары, анан аны кантип коргосо болот, кыздарды кантип колдосо болот деген темада сүйлөшүүбүздү улантабыз.
Эртен икиге жол жок, кызга 40 үйдөн колдоо деген жазуулары бар кагаздарды көтөргөн окуучу кыздар Талдысуу айылынын Борбордук көчөсүнөн 200 метрдей басып келишти. Алар ушул айыл аймакка караштуу Өзгөрүш 1-май жана Талдысуу айылындагы орто мектепте окушат. Уюштуруучулардын айтымында жөө жүрүштүн негизги максаты эртеникиге альтернатива катары кыздарга кесиптик билим берүүнүн маанилүүлүгүн жайылтуу. Ага жараша кыздар коомчулукка кайрылуу жолдоп жатышты.
Менин келечектеги максатым бул врач болгум келет. Жана бул нерсени дагы менин үйүм, башкача айтканда менин табыл ысыбайлыгым ата-энем да колдойт. Бул чечимимди ар дайым колдоп, мага ар тараптан бул ошол көмөк көрсөтүп, колдоо көрсөтүп турушат. Жана жалпы кыздар, сиздерге айтаарым, келечекте туура кесип тандаңыздар, ар дайым өсүңүздөр жана өнүгүңүздөр жалпыңыздарга ийгилик.
Алина окшогон ондогон кыздар келечекке койгон максатын жана таттуу кыялдарын айтып жатышты.
Ата-энем айтканды кылам, ата-энем айтканды жазашым керек. Эгерде мен туура эмес жолго аттанып алсам эмне кылам, келечегим эмне болот деп абдан коркчумун да. Бирок ар бир адамдын өзүнүн тандоосу болот экен. Балким ал тандоосу келечекке абдан гана жардам бериши мүмкүн. Азыркы учурда кыздардын көбү эрте турмушка чыгууну самап, мындай мени мындай бай балага тийишим керек, ал бала мени абдан жакшы багат, мен бай болом деп ойлошот да. Бирок алардын жаңылышканын мен айткым келет. Ар бир жаран жада калса кичинекей баладан баштап чоң карыган кишиге чейин билим алуу сөзсүз. Эгерде билим албаса бул келечекке гана залакасын тийгиси мүмкүн да. Ошондуктан кыздарга айтарым, келечекке гана умтулалы.
11-чи класстын окуучусу Багира Нурбекова элеттик кыздардын азыркы образына токтолду.
Мындай ооба туура алдыга жугуп жатабыз да, бирок ушундай мындай оюн айта албаган кыздар аябай көп деп ойлойм да. Мындай айтсам эмне болот, эл эмне дейт деп жашайбыз да. Негизи эле кыздар эмес, адамдардын баары эл эмне дейт деп жашайбыз да. Биз кыздар антип жашабашыбыз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн коомубуз өнүкпөй атат да, биз оюбузду эркин айтпайбыз. Ошондуктан адамдар да бизди сыйлабайт да. Азыркы учурда көп мындай көйгөйлөр болуп атпайбы, кыздар мындай ылдый турат да. Мындай кыздардын мындай биз бийик турушубуз керек өзүбүздүчү. Биз кызбыз деп мындай болгон жерден оюбузду ачык айтып, өзүбүздү өйдө койсок анан ошондой өнүгөбүз деп ойлойм да.
Соңку учурда өспүрүм кыздарга карата зомбулук көрсөткөн фактылар жана үрөй учурган окуялардын катталып жатышы айрыкча окуучу кыздардын жүрөгүнүн үшүн алган белгилешет. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттуулугу боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 2021 жылы кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген.
Нарындагы силер сыяктуу эле силер курдаш, силердин эле курактуу кыздар мынтип бир топ бир орчундуу маселелерди козгоот окшойт э, аябай эмоция менен көрүп отурдуңар го баарыңар.
Ооба.
Эмне сесте калды көбүнесе, кайсы сөзгө кошулдуң сен? Мен ар бир сөздүн кубаттап турганыңды көрдүм муктасар.
Мен деген кыздар сыймыктанып жүрүүсү керек деп жана бир кыз айтып кетти. Мен кызмын деп мындай каалаган жерде мындай өзүнүн оюн билдирүүгө укугу бар. Жана эркектер сүйлөп атканда сен сүйлө деп көбүнчө тыюу салып коюшат го. Негизи мен ойлойм, аялдарга сый урмат болуш керек. Себеби аялдар болбосо эркектер каяктан болмок эле. Ошондуктан мен ойлойм, ушул кызга кырк үйдөн колдоо деген бул аябай сонун бир мындай макал болуп чыкты дейм да.
Бул болуп калды, чакырык болуп калды э.
Ооба. Мурун кызга кырк үйдөн тыюу деп атаса, азыр кызга кырк үйдөн колдоо дейт.
Бизге деген ар тараптуу колдоо керек. Мен өзүмдүн ойлоп таап алган ураным бар: ийгиликтүү айым, ийгиликтүү айыл аймак, анан ийгиликтүү мамлекет деп эсептейм. Кыздарга, биздин Кыргызстанда кыздарга болгон чектөө аябай көп болгондугуна байланыштуу көп кыздын кыялдары тепселенди болуп калып атат.
Мисалы, кандай чектөөлөр?
Кыз киши чечим чыгарууда кошулбашы керек, кыз киши аз сүйлөшү керек, токтоо болушу керек. Муктасар, спортко качам деп атпайбы, ошондо стереотиптер аябай көп. Сен дене мүчөң деген эркектикинде болуп калат да деген сыяктуу. Кыздай болуп ийкемдүү болбойсуңбу дегендей чектөөлөр көп деги эле. Ошо кесип тандоодо да болот, жада калса кийим тандаганда да болот. Кара өң тандалсаң эмне кара өң тандалдың, сен эң кызсың да ак өң тандалайсың деген сыяктуу.
Биздин коомдогу ушундай бир сыра буга чейин атап кеткен, мисалы балким айтпаган мындай теңсиздик же болбосо мындай бир дискриминациянын же кыздардын укуктарынын бузулушунун кайсынысы силерди
эң көп мындай кейитип жүрөгүңөрдү оорутат, ушуну мен өзгөрткүм келет, ушуну мындай бир жокко чыгарыш керек деген бир оюңар барбы?
Мага мүмкүнчүлүк берилсе мен аябай жүк көргөн нерсе бул ыдык көрсөтүү. Ыдык көрсөтүүнү ушундай жаман көрөм. Мага мүмкүнчүлүк берсе ошону жокко чыгармакмын. Биз себеби дегенде биздин өнүгүбүзгө бул да бир кандайдыр бир тоскоолдугун көрсөтөт. Мисалга алып айтсам, ыдык көрсөтүү бул коомчулук жайларда көп болот. Таксиде болобу, маршруткада болобу, а биз деген курстарга барышыбыз керек да, шаарга чыгышыбыз керек дегендей. Ошо ыдык көрсөтүүдөн да коркуп, өзүбүздү көп нерседен чектейбиз да.
Курбуларың менен отуруп ушул көйгөйдү сүйлөшөсүңөрбү Акула апай?
Кыздар арасында
кандай кыздардын ушу ой?
Кыздар арасында бул ой көп айтылат, бирок ал мектепке жеткирилип келбейт. Мектепке коомчулукка деги жеткирилип келбейт, анткени сөздөр бар эмеспи, азыр аябай мындай жан кейиткен кандайдыр бир мисал болуп атат. Кыздар өздөрү ушуга жол беришет дейт. Эмнеге анчи
кызды кайра күнөөлөшөт?
Кайра кызды күнөөлөп коюшат. Биз көнгөн да бирдей болсо эле кызды күнөөлөп, үй жыйналбай калса эле кызды турат жыйнабайбы деген сыяктуу да. Азыркы учурда көп адам ушу кыздардын кийингенине, сүйлөгөн сөздөрүнө, кылыктарын күнөөлөп жатышат. А биз деген эркин адам болушубуз керек да. Биз каалаганыбызды кийишибиз керек, каалаган жумушубузда иштешибиз керек, каалаган жака басышыбыз керек. Өзүбүздү мындайча айтканда руханий жактан тойгузуп, өзүбүзгө дем берип турушубуз керек да. Ушул стереотиптер, ыдык көрсөтүүлөр бизге чектөө көргөзөт.
Муктасар, ыдык деп айтып атпайбы Гүлдан? Анан сен да ушул курбуларың менен ушул темада сүйлөшкөн учурларың болобу? Мисалы бизге деле, Азаттыкка деле, анан баягы инстаграм, социал тармакта баракчаларда өзгөчө окуучу кыздар маршрутка же болбосо баягы троллейбуска отурганда бир бейтааныш жоочун адамдардын тийишүүсүнө жолоп денесин кармалаган учурларга көп кабаларын айтып келишет да.
Менде
көп жерин кооптуу жер болуп калып атат да.
Ооба, мен деле кыздар менен талкуу кылам, анан өзүм деле мындай ыдык көрсөтүүлөрдү көрүп калсам мен урушам, мен ордунда тура албайм да. Мындай ичимде бомба тургандай болот да, мен жарылам сразу чы, же урам, же бир нерсе кылып сүйлөп салам да. Анан
сен анысына бокска барасың, ал дароо эле бүттү.
Анан ошентип ыдык көрсөтүүлөрдү көбүнчө адамдар мындай көрүп туруп мындай
унчукпай коюшат,
маани бериге
карап коюшат,
маани беришпейт.
Чоң эжелерди деле кээде ойлойсуңбу, сен чоң эле эжесиң го, сен сиңдиңе кол салып атат бул жерде, туруп бир коргоп койбойсуңбу деп.
Ооба, Кыргызстандагы мен ойлойм, негизи эле баардык дүйнө боюнча аялдар бул эже сиңдилер деп ойлойм. Ошондуктан эже сиңдилерге аялдар аялдарды
колдош керек,
туруш керек. Азыр муну айткандын себеби эркектер аялдарды азыраак колдошот да. Ошондуктан мен ойлойм, аялдар хотя бы бири бирин колдоп турушу керек да. Анан ушундай мени колдоп турушат, анан мен деген бар жок баардык нерсени кыла алам, айта алам, айтсам мени эч ким мындай жеп көрбөйт деп ойлошот да. Анан мындай социалдык тармактарда зордук зомбулук жөнүндө көбүнчө сексуалдык зордук зомбулук болуп атпайбы азыр? Ошол мисалы чыгып калса, комментарийлерге кирсең, кыз деген өзү күнөөлүү да, анан кечинде баспаш керек да. Анан бирок кылмыш кылгандан кийин кылмышкер өзү күнөөлүү болушу керек. Мен башка кыздарга дагы сунуштагым келет, ыдык көрсөтүү болгондо унчукпай калбагыла дегим келет да. Сразу мындай нары тур, же мындайча айтканда грубая болгондон уялбаш керек да.
Азыр биз бир аз эрте турмуш куруу жөнүндө да сүйлөшүп, анан сюжеттен да көрбөдүкпү? Анан ушул кыздар темасын козгогондо эле негизгиси эми ала качуу деп айтып отурабыз, бирок нике кыюу максатында адам турду го, эгер мыйзам жагынан ала турган болсок. Ушул көрүнүш мисалы Бурулайдын окуясында, 20 жаштагы Айзаада Канатбекованын окуясында кыздар арасында ошондой бир кооптонуу барбы? Ушул маселеде кыздардын ою кандай негизи?
Бул маселеде кыздардын ою албетте жаман. Анткени сен деген буюм эмессиң да, алып келип отургузуп болду, сен менин аялым болосуң, же болбосо балдарымдын энеси болосуң дегенгечи. Аял киши бул дагы өзүнө таандык болгон адам. Анын өзүнүн тандоосу, өзүнүн каалоосу болушу керек. Ала качуу бул илгери ата бабаларыбыздын салты болгон экен, азыркы учурда ал кылмыш болуп эсептелинет. Мен дагы ошол нерсеге каршымын. Эгерде менин туугандарым болобу же тааныштарым болобу ала качса, мен ушундай аларды барып эле жасалап туруп алып келмекмин. Септигинде бул туура эмес нерсе, акылга сыйбаган туура эмес
нерсе.
Мыйзамсыз. Сен көз каранды болушуң керек, сага деген финансылык жактан, моралдык жактан кийин кандай десем поддержка керек да. Ошол учурда сен өзүңө өзүң күч, өзүңө өзүң дем болуп бере алышың керек, көз каранды болбошуң керек.
Кече эле ошол маалымат окуп калдым эле да, Бириккен улуттар уюмунун ошо эрте турмуш куруу боюнча жыл сайын ушул дүйнө жүзү боюнча 33 миллион кыз 18 жашы жете элек кыз күйөөгө кетип турат экен да. Башкача айтканда ар бир 2 секунда сайын бирден кыз
турмушка
чыгып атат да. Баягы өз эрки менен өз эрки менен эмеспи ал белгисиз, бирок ошол жашы жете элек кыздар, мына биз бул жерде отуруп ошол берүүнү тарткыча канча деген кыз дүйнө жүзү боюнча баягы турмушка кетти да.
Тилекке каршы Кыргызстанда деле алардын саны аз эмес, анан азыркыга чейин бул маселе болуп жатат да. Ошондуктан бул эрте турмуш куруу, ала качуу жана башка биз ыдык сыяктуу көйгөйлөрдү сөз кылганыбызда бекерден эмес, анткени силер өңдүү активист кыздар жана билим алуу боюнча айтып атпайлы, ушунун баары ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечет деп ишенебиз.
Классташтарыңардын мисалы ошо балдардын арасында буга мисалы оң көз караштагы балдар барбы? Ушинтип мен чоңоюмдо ала качып эле үйлөнүп алган, ошолор менен да сүйлөшүп мындай түшүндүрөсүңөрбү өзүңөрдүн оюңарды?
Мектепте окуп атканда мага мындай психологиялык жактан кандай айтсам мындай мазактай берчү да бир балачы, потом кийин былтырдан бери келип мазактап, анан мен мындай ооругандыктан чачымды алдырган болчумун да, потом алдыргандыктан анан чачың жок деп эле мазактай берчү да. Азыр күлгүм келет ошогочу, жана жаш бала турбайсыңбы деп айтат элем да, анан кийин келип туруп анан быйыл деле ошентип мазактап атпайбы, анан барып туруп анан мотивациондук кечелер өткөндөн кийин айттым, балдар 14 жаштан кийин уже кылмыш кылганына өздөрү
кылмыш жазасын тарта алышат.
Ооба, тарта алышат дедим. Сен деле мага ушинтип психологиялык жактан зордук зомбулук көрсөткөнүң үчүн камалып кетесиң, мен сени айтам дедим да. Мен сени ушинтип баягы балдарга арналган колониялар бар го, ошол жака жөнөтүп ийем дедим да. И потом ушундай акылына кирди, эжеке дагы мени колдоп анан айтып берди да, ага чейин түшүндүрүп толук маалымат берип айтып берди да, анан эжелер деле аябай тажачу да, мындай эжелер деле менен айтышып анан тамашалашып эле серьез кабыл албайт эле да эч нерсени, бир нерсе айтсам мойнуна албайт, мындай урганда деле өтпөй калган да ужечи.
Демек бул жерде сиз мыйзамды билип өзүңүз сиз деп мен
өзүңдүн укугуңду билгениңде, өзүңдүн
укугуңду билип мыйзамды билип ошону баягы мыйзам чегинде түшүндүрүп койсоң ошол абдан мындай бир жеткиликтүү болуптур да.
Жумшак жөндөмдөрүм аркылуу жеңдим.
Силерге аябай катуу жөндөмдөр өтпөй калып атканда анан жумшак жөндөмдөргө өттүм деп кой.
Жок, мен кормот болчумун да, мындай
өзү
физикалык зордук зомбулукка кирип калат да, мисалы мен деле аны уруп койсом бир нерсе кылып коемунбу деп коркут болчумун.
Ооба, анткени кыздар деле эркек балдар кол көтөрсө бул деле зордук зомбулук болуп эсептелет да. Жалпысынан ушул балдар, эркек балдар кыздарга мисалы карата ушул силердин курагыңарда кандай бир мына мамиле эсинде мисалы силерге жаккан анан жакпаган нерселер бар? Мисалы силердин оюңарча бул мындай адилетсиздик же болбосо мындай бир стереотиптүү көз караш деп?
Кыздар менен балдардын ортосунда мамиледе
мындай баарлашууда, классташтардын арасында деле мисалы сабакта биздин балдар мисалы биз мектепте баягы дежур болуп классты жууп каласың го сабактан кийин, эч качан мындай пол жуушчу эмес да. Алардын кызматы жөн эле суу ташып алып келип берип коюшчу, анан кийин партага отуруп алып буттарын салаңдатып биздин пол жагыбызды карап бир тамашаларды айтып мындай отурушчу да.
Ошол кезде мугалимдер өздөрү дагы бөлүштүрүп атканда, кыздар эми полду жуйсуңар,
балдар силер парта көтөрүшүп койгула, суу ташып койгула депчи, анан эми ошондой нерселерди мисалы чогуу деле кезектешип жазса болот да.
Мектепте деле жакшы балдар болушат да, суу көтөрүп алып келип беришет, полдорун да жууп коюшат. Мен бир жолу ооруп калган болчумун, анан потом дежур болуп калган болчумун да, анан дежур болуп калганда уже мага бир бала жакшы бала болчу да, анан мен менен дежур болуп анан мне повезло короче, анан жардам берип атканда анан жана балдар келип атып айтпайбы, ай сен кыздардын ишин кылып атпайсыңбы деп ошентип мындай мазактап айтпай анан айттым мен мен ооруп атам бул туура кылып атат наоборот дедим мага жардам берип атат мен азыр убакта ооруп өзүм деле араң турам десем анан алар а ии деген бойдон унчукпай эле кетип калышкан бирок дагы деле ошондойлор бар деп ойлойм жакшы балдарды деле мындай жаман жакка уже неме кылып калышат да мынан балдар уялып калышат
коомчулуктун ою өтө таасир этет
социалдык норма болуп калганда бул ужечи тескерисинче балдар кыздарга жардам берген бул өтөсү анын бул кандай айтсам мүнөз деп ойлойм да
кыздар силерди көрүп бул жакта отуруп мисалы биз шыктанып атабыз аябай э мындай бизге да дем берип абдан жакшы сөздөрдү айтып атасыңар анан мен дагы ишенем силер менен тең кыздар э силердин тең туштарыңар силердин сиңдилериңер дагы силерди көрүп ушул эжелеримдей болгум келет
бул бирөө ушул бизди көрүп жаткан балким кыргызстан булуң бурчунан те тоонун башында айылда көрүп жаткан кыздар үчүн дагы бир чоң дем берет деп ишенебиз кыздар өзүңөргө ишенгиле чын эле өз кыялдарыңарды ишке ашырганда эч качан коркпогула.